И основаха в година 614 преди новата ера преселници финикийци древния Картаген, процъфтяващо пристанище на Средиземно море, могъща град-държава с необозрими плантации, обработвани от хиляди роби под палещото слънце на Северна Африка. И се управляваше тази държава от двама съдии, наречени суфети, често мъдри и безстрашни, не винаги храбри и почтенни, избрани от 104-членния Висш съвет на Картаген. И умножаваха се неговите богатства, и все по-богати ставаха богатите, и все по-бедни бедните. Извисяваше се Картаген и в кървави спорове с величествената Римска империя завоиваше все повече земи, подчиняваше все по-многобройни племена. Но изменчивата съдба не винаги наклоняваше везните на щастието към великия град. И в години на изпитания повеждаше Картаген своите войски, съставени от разноязични наемници по суша и море в изтощителни битки, победи и поражения.
Защо ги доведе, Жиско? Как допусна наемниците да наклюят в Картаген? Нали бяха по твоя команда?
Какво можех да направя, суфете Ханон? Всички те са наети от Хамилкар Барка да воюват на страната на републиката. И сега очакват да им платим обещаното.
С какво? С златото на храмовете ли? Не! Измислим нещо. Боговете не са се отвърнали от Картаген.
Може би ще се съгласят на някаква отстъпка, като им обясним.
На тази сган от варвари, не Жискон! Имам по-добра идея. Ще им устроим пир. Богат, не виждам пир. Нека плюскат и се наливат без мяра, пък после ще му мислим.
Пир? След като няма с какво да им платим.
Суфетът Хамилкар не можа да прости на Картаген, че войната беше прекратена.
След като съветът му отказа средства.
Все едно! Сега ще отворим неговия дворец и ще пуснем наемниците вътре. Много подходящо място. Нищо не се знае за Барка. Къде е? Жив ли е? Но ако недоволството и ненавистта на картагенците и на наемниците се обърнат срещу него, това ще бъде отсрочка за нас, за републиката. И нека има изобилие да се осигурят най-пикантни блюда с най-силни и разнообразни подправки и всички видове гръцки вина в мехове и амфори, бъчви с кантабрийски вина. Вина от жензифа, канела и лотос. Отворете двореца на Хамилкар Барка и пуснете наемниците. Освободете и пленниците от подземния затвор. Този пир трябва да се запомни. И рубини. Повече рубини.
Освободителе Скулапе! И на вас, богове на изворите, на светлината и на горите, и на вас, богове, скрити в планините и пещерите, на земята и на вас, храбри мъже, блестящи брони, които ме освободихте.
Кой си и как побагна тук?
Спендиус съм. Картагенците ме плениха в битката при гръцкия град Егина. О, благодаря ви, дайте да целу на ръцете ви, които ме спасиха.
Седи при нас, Спендиус.
Да?
Дайте му вино и ядене.
О, благодаря.
Ядайте, прекрасни господари!
Благодаря, благодаря!
Ядайте!
Чакайте! Чакайте, защо? Защо не виждам помазите купите на свещения легион? Или не сте заслужили такава чест?
Купите! Идва Жиском! Нека да го чуем!
Ако се има предвид вашата храброст, вие сте достойни за купите. Казвам ви го аз, Жиском. Аз, който ви командвах похода и се върнах с последните от вас в последната галера, добре знам това. Слушайте! Републиката зачита вашите подразделения по народност, вашите обичаи, вашите божества. Вие сте свободни!
Колкото до купите на свещения легион, те са частна собственост и са неприкосновени. Съжалявате за това! Ще съжалявате!
Къде ли сега Хамелкар Барка? Защо не изоставяте сключването на примирието? Дали и пререканието му със съвета на републиката не са само някаква игра, за да ни погуби?
Ярко-червени колони.
Ей, дървета, поеди са ни в кърваво червено.
Втигнете факлите.
Каква бистра вода в езерата.
Какви охранени риби. Занесете ни ги сварят.
Поискайте още вино.
Злато жери. Гледайте гордата тераса.
Света,
света. Къща, къща с четири тераси.
Абонирайте стълбище. Мрамор на жълти петна.
Червени колони с черни кръстове.
Двореца на Хамилкарата.
Вратата на горната тераса се отваря.
Вдигнете по-високо фактите. Фактите!
Тихо.
Сигурно е дъщерята на Хамилкар. Казват, че рядко се показва. Какво е изящество. Косата е събрана на висока кока. Посипана с фиолетов пясък. Върху черната туника червени цветя. Голите ръце окичени с диаманти. Гърдите и украсени с блестящи камъни, като люспана смярка. Мантията от тъмен пурпур се спуска на гърба и като широка вълна. Нижните глезени, вързани с златна веришка. Значи такава е Саламбо, дъщерята на Софета Хамилкар.
Мъртви! Всички мъртви! Вие вече никога няма да се отзовавате покорно на моя глас. Когато седнала край езерото ви, подхвърлях в устата дивени семки. Тайната на богинята Тани прозираше в глъбините на вашите очи и тя ви назоваваше с имена, които бяха имена на месеците. Сив, Сиван, Тамус, Елул, Тишри, Шабар. Смили се над най-богиню. Какво направихте? Вие, какво направихте вие? Нима не ви дадоха, за да се насладите и хляб, и месо, и масла, и всички подправки от складовете? Къде сте вие тук? В някой победен град ли? Или в двореца на господар? На суфета Хамилкар! Той именно попреча на лута си да плени оръжията ви, сега червени от кръвта на неговите роби! Познавате ли вие някой военачалник по вашите земи, който да ръководи по-добре от него битките? Вижте, стъпалата на двореца ни са затрупани с трофеите от вашите победи. Носовете на пленените от вас галери. Продължете! Изгорете го! О, бедни Картаген, окаян град, за твоята защита! И нямаш вече някогашните храбри мъже, които прекосяваха океаните, за да строят храмове по бреговете. При всяко плискане на вълните, главата изчезваше под пяната, но слънцето е бълсамираше. Тя стана по-твърда от злато и все пак очите не преставаха да плачат и сълзите непрекъснато се стичаха във вода.
Млад мъж с огромен ръст и къси черни кадрави коси. Облечен само война ризница от бронзови плочки. Гърлицата му с форма на сребърна луна се е заплела в космите на гърдите му, на лицето му петна от кръв. Но се усмихва с широко отворена уста. Сигурно е либиец. Либиецо? Пей, либиецо!
Боговете те покровителстват, мато ще станеш богат. Кога ще бъде сватбата, а? А?
Каква сватба?
А, твоята. Защото нас, когато една жена дава някому, на някой войник да пие, това значи, че му предлага леглото си.
Какво беше това?
Копие!
Ако си пернати копия имат само нобедийците.
Това е работа на Нархалос.
Подигни претрупаната маса и я стопари върху тях! Измъквай се по-бързо, бързо!
Бързо, мато!
Тя е там, тя е там зад червената врата.
Остави ме, Спендрос. Остави ме.
Не. Ти ме освободи от подземната тъмница. Аз ти принадлежа. Ти си мой господар, заповядай ми. О, не ме презирай заради моята слабост. Аз съм живял в двореца. Мога да се провра между стените като пепелянка. Ела. Ела, под всяка каменна плоча в стаята на прадедите има по едно златно кюлче.
А, какво това? По-добре кажи ми, кой беше моят нападател?
Нархавас, нумидийският главатар.
Нархавас.
Напоследък седи винаги на масата на военачалниците. Баща му го е настанил да живее в дома на Барка, според обичая на царета да изпращат децата си в знатни семейства.
Достатъчно, Спендиус. Да се махаме.
По-далече от това място. Да. Господарю, досещам се, защо ти преди малко не искаше да ограбим къщата? Какви богатства имаше! А хората, които ги притежават, дори нямат оръжие, за да ги защитят. Но помисли за пируващите. Там има силни мъже, чиято омраза е безпределна и нищо не ги обвързва с Картаген. Разбираш ли ме, войнико, разбираш ли ме? Ние бихме се разхождали, обвити в пурпур, като сатрапи. Биха ни къпали с благовонни маслани. Ми казвай, че това е невъзможно. Кой ти пречи? Кой еш? Милкар не е тук. Народът ненавижда богатите. А Жиском е безсилен да се справи с подлеците, които го заобикалят. Но ти си смел. На теб ще ти се подчинят. Ако само би пожелал. Стани ни началник. Началник, да!
Картаген е наш! Да го завладеем!
Не, Спендиус. Върху мен тежи проклятието на Молох. Почувства го в очите й.
Очите й, Спендиус.
Така започна тъжната повест за греховното увлечение на варварина Мато, което щеше да навлече безброй злини и бедствия на великия Картаген, а и на враговете му. Защото няма престъпление, на което да не е готов безнадежно влюбеният, само и само да уталожи страстта, която го поглъща без остатък, точно както безжалостният Молох поглъща живи невинните си жертви.
За да привлекат смъртта. Дано не ни застигне. Да вървим, Мато.
И се заоглътнах. И отрова от пепелянка смразяваща сърцето. И негърки пробождаха кожата на челото ми с тънки златни камил. Трупах се с огърлици и мусти и призувах един след друг боговете. Издълбах името си върху медна плочка и зарових в пясъка пред входа на палатката.
Какво искате още, о богове?
Ти страдаш. Какво ти трябва, господарю?
Спендиус. Това е Божи гняв, Спендиус. Преследваме дъщерята на Хамилкар. Бои се от нея. Аз съм болен.
О, не.
Аз съм болен. Аз искам да оздравея. Всичко опитах. Хай, сигурно съм жертва на някакво жертвоприношение, което тя е обещала на боговете. Очите й ме горят. Тя ме обгръща. Тя прониква в мен.
Бъди силен, господарю мой. Не се ли чувстваш унизен, че една жена те кара така силно да страдаш? Ти плачеш?
И притежал съм жени по време на нападение, но тая, Спендиус!
Ах, тая!
Ако тя не бе дъщеря на Хамилкар...
Както аз я желая. Аз я желая. Но при мисълта да я притисна в обятията, се ми обзема безумна радост. И все пък я мраза. Какво да разтворя? Иска ми се да се продам.
Не.
Да. Да стана нейн роб. Спендиус.
Да.
Ти си бил нейн роб.
Не, не, това е
да.
Нещо.
Ти си можел да я виждаш. Говори ми за нея, Спендиус. Спендиус. Взе ли мярка някой в мака?
Номидийският принц, господарю.
Нархалс!
Да.
Дай ми меча!
Да? Дай ми меча, искам да го убия.
Не още, господаро. Той целува на двата си палеца в знак на съюз. Какво прави тук при варварите? Дали за да измами нас или пък републиката, а?
По-разумни. Защото времената са тежки и ако един господар има само три маслини, не е ли справедливо да запази двете за себе си? Съкровищницата на републиката е празна. Данъка, който трябва да плаща на римляните, я кара да изнемогне. Ние не знаем вече какво да правим. Занемарените по време на войната земи не носят никакви приходи. Сега от този списък ще ви прочита всичките разходи, които е направило правителството.
Мислиш ли, че разбира думите?
Аз ще им говоря.
Хей! Хей!
Чуйте ме! Чуйте ме! Искам да ви кажа нещо важно. Вие всички чухте страшните закани на този човек, нали? Отначало той каза, че всички богове на останалите народи са само химери пред картагенските богове. И той ви нарече страхлив. Хръцилащи кучета. И кучи, синове! Ако не сте били вие, републиката нямало да бъде принудена да плаща данъци на римляните. Извън лагера той е оставил част от конниците си! Само да им направи знак и те ще се спустят, за да ви изколят всичките!
Ти лъжиш!
Не лъжа!
Лъжиш! Те ги убиха! Всичките балярци, 300 стрелци с прашки, които пристигнаха след вас в Картаген!
Ай, Горгонзол!
Свиня!
Плака на мола!
Нека ти избие пот от главно и проказа!
Всички тръгнаха към Картаген. Да вървим и ние, господаре.
Какви са тези сводове?
Тайни стълби и врати.
Насам.
Спендиус. Това е като лабиринта на вашия Минотавър.
Да, върви с мен, господарю. След мен, така.
В алтаря на богинята Танит има един тайнствен вуал, паднал от небето, с който е покрита богинята.
Картаген е могъщ, защото притежава този вуал. Аз те доведох със себе си, за да го откраднем.
Върви си, Спендиус. Желая да ти помогна в това гнусно злодеяние.
Но Танит е твой враг. Тя те преследва, ще й отмъстиш. Ще станеш почти безсмъртен и непобедим. Ако не успеем, войската ще загине. Разбираш ли от какво наказание можеш да се боиш ти? Ще държиш в ръцете си цялата им сила. Има предпочиташ да загинеш от жалка смърт под някакъв храст или сред хулите на простолюдието в пламъците на кладите.
Господарю, един ден ти ще влезеш в Картаген заобиколен от група първосвещеници, които ще целуват твоите сандали. И ако воалът на Танит продължи да бъде тежко бреме за теб, ще го върнеш в нейния храм. Върви след мен. Ела да го вземем.
Да го вземем, но...
Ела да го вземем. Ела.
Мъдрецо Шехабарим, ти си мой учител и си ми казал, че никой не може по-добре от мен да служи на богинята Танит, но има нещо, което не искаш да ми кажеш.
Не, аз нямам повече какво да те уча, Саламбо.
Някакъв демон ме тласка към тая любов. Чувствам Танит свързана с живота ми. Тя изпълва душата ми и аз тръпна от вътрешни порви, сякаш богинята... Сякаш богинята скача. Скача, за да се изтръгне от мен. Чувам гласа й. Виждам лицето й. Заслепяват ме светкавици и... И после... После пак потъвам в мрак.
Слушай. Слушай ме добре. Преди боговете цареше само мрак. И в него се носеше дихание. Тежко и смътно като съзнанието на човека по време на сън. Диханието се сгъсти, създаде желанието и облака, а от желанието и облака произлезе първичната материя. Това беше кална черна, ледена и дълбока вода. После материята се сгъсти, превърна се в яйце, то се счупи. Едната половина образува земята, другата небето. Появиха се слънцето, луната, ветровете и облаците. И при трясъка на гръмотевицата разумните същества се пробудиха. Тогава Танит се надвеси над земята като дойка, разливайки над нея светлината си като мляко. А нощта си мантия.
А след това, жрецо?
Тя вдъхва и направлява любовта на хората.
Любовта на хората?
Да. Тя е духът на Картаген и стои тук, под свещения вал.
Аз ще я видя. Гори от желание да видя образа и милост, помогни ми. Да тръгваме.
Никога. Нима не знаеш, че човек умира от това. Валите, хермафродите се разкриват само пред нас. Мъже по своя дух, жени по своята слабост.
Моля те.
Не.
Моля те.
Не. Твоето желание е светотатство. Задоволи се съзнанията, които притежаваш.
Моля те, жрецо, моля те. Моля те.
Не.
Насам!
Фирен.
Да тръгваме.
А ако ида при нея, какво би могла да ми стои? Саламбо! Саламбо! Аз съм твой господар! Искам да я видя! Искам! Отведи ме при нея!
Това е безумие! Тя ще се разчека и ти ще умреш!
За теб от глъбините на светилището. Погледни. Спомниш ли си?
Нощем ти се появяваше в сънищата ми.
Аз се мъчех да дойда при теб. Бих ли някога да си осмелил без помощта на боговете? Да тръгваме. Ти трябва да ме последваш. Или, ако не искаш, аз ще остана. Потопи душата ми в твоето дихание. Нека устата ми да изсъхнат, като целуват ръцете.
Чакай, чакай. Покажи.
Ето.
По-близо. По-близо.
Обичам те.
Дай го.
Обичам те.
Помощ! Помощ! Назад, богохулник! Проклетник, безчестник, помощеник!
Бягайте, Иван!
Помощ! Не го докосвайте! Той носи мантията на богинята, проклятие на тем, който грабите ни! Омраза, мъж! Смърт и страдание! Иди си! Иди си!
Влагат на мен, едва ли ще помогне, но ще отнеме силата на Картаген.
И се изпълни с гняв народът на Картаген. И в гнева се обръщаше към Молох, човекоубийца, а отвръщаше лице от Танит. Като нямаше вече вуал, лунната богиня сякаш беше загубила своето могъщество. Неблагодарните картагенци започнаха дори оскърбително да я замерят с камъни. А заедно с това нарастваше ненавистта им към Саламбо, и кой знае докъде щеше да ги доведе тя, ако един ден в пристанището неочаквано не беше влязла величествената трирема на баща й.
Барка се завръща! Барка!
Това са твоите добри приятели, варварите! Обърнаха се против републиката!
Предател! Подлец!
И се връща, за да не видиш как загиваме!
Оставете го! Оставете го да говори!
Не, не, не!
Ние те питаме, защо не се завърна в Картаген?
Защо?
Какво ме обвинявате? Нима съм водил лоша войната? Вие видяхте плановете на моите сражения. Вие, които оставихте варварите.
Достатъчно!
О, наистина аз греша, светлини на варите. Между вас има смели мъже. Жисконстани, Да ниже скон, ти можеш да му обвиниш. Но къде е той? А да, сигурно е в дома си и брои на стените почетните огърлици, които му е дала родината. Вие дори не знаете дали той е жив или мъртъв. Аз знам. Когато за пореден път вие, членовете на Висшия съвет, сте го изпратили да урежда сметките на републиката с варварите, Жискон много добре е знал, че родината го изоставя. Но въпреки нейната неблагодарност, не е искал да я опозори. И когато му напомнили, че са им били обещани кораби, той заклел в Молох, че ще им ги достави самият той на свои разноски. Изтръгнал огърлицата си от сини скъпоценни камъни и я хвърлил сред тълпата в знак на клетва. Но тълпата ревяла: не му вярвайте, иска да ни избави! И повтаряла: парите, парите! Защото касата на републиката била празна. И тогава разграбили палатката му. Една стрела се забила в рамото му и потекла кръв. После завързали китките му с примка. Привързали го с железни вериги, повалили го!
Не бъди така над менен, Барка! Ние всички претърпяхме поражение. Всеки е длъжен да понася своето нещастие. Примири се и ти!
Разкажи ни по-скоро, суфете Ханон, как ти отведе галерите си сред римската флота.
Подгонен бях от вятъра.
Трябваше да излезеш в открито море. Кой ти пречеше? А да, забравих, че всички слонове се боят от морето. Колко пъти съм се обръщал към вас, но вие винаги сте отказвали да ми дадете пари.
Ама ние самите имахме нужда от тях.
А когато бях изпаднал в безисходно положение, когато пиехме урината на мулетата и ядяхме ремъците на сандалите си, вие поискахте да ви върна и последните кораби.
Не можехме да рискуваме всичко.
А какво правехте вие през това време тук в Картаген, скрити зад стените?
Изразяваш се надуто като ритор. Какво искаш да кажеш?
Искам да кажа, че ние трябва да бъдем или по-ловки, или по-страшни. Достатъчно е всички смели хора. Либийците от изток, нумидийците от запад, номадите от тук, от север римляните. О, тогава вие ще се търкаляте в пръста и ще късате дрехите си, но ще бъде късно. Вие ще загубите вашите кораби, вашите ниви, колесници, висящите легла и роби. В дворците ви ще спят чакали. Плугът ще разоре вашите гробове! Ти ще загинеш, Картаген!
Какво да предприемем срещу предателството на наемниците?
Те се обърнаха против Картаген!
Амилкар Барка да вземе участие в управлението.
Няма да участвам в това управление. За какво предателство става дума? Задълженията на войниците се изчерпват с войната. След нейното завършване, те са свободни. Наемниците са храбри. И ако с дарове и привилегии ги привлечем на страната на републиката...
По-добре да загинат 10 000 варвари, отколкото един от нас.
Наемници винаги можем да намерим.
И лесно се избавяме от тях, нали? Навръщане видях скалата побеляла от техните кости.
Не са ли преминавали вече 100 пъти на страната на неприятеля?
Защо тогава ги покарихте обратно в Картаген, въпреки вашите закони? Защо, когато бяха вече тук, бедни сред вашите богатства, не се сетихте да отслабите тяхната сила, като ги разделите? Вие ги ненавиждате, защото са силни. И още повече ненавиждате мене, техният началник. О, аз почувствах това преди малко, когато ми целувахте ръцете и всички се въздържахте да не ги ухапете.
Барка! Барка! Картаген има нужда ти да поемеш главното командване на пуническите сили срещу наемниците.
Отказвам.
Ще ти дадем неограничена власт.
Не, защото е невъзможно с вас човек да победи.
Страхувам се от тях!
Защото вие сте подлеци! Скаперници, неблагодарници, малодушни и безумни!
Той иска да застане начело на наемниците!
И напрегне срещу нас!
Иска да се провъзгласи за цар! Той прави това, за да не огорчи дъщеря си.
Разбира се, щом тя избира любовниците си между наемниците.
Иде ли съм мато да излиза от стаята?
Това е погибителя на Зимфа.
Един много красив мъж.
Аз, Хамилкар Барка, суфетът на морето, началникът на богатите и владетелят на народа, се кълна пред Молох с глава на бик, че вие старейшините от съвета на Картаген излъгахте, като осъдихте дъщеря ми. Кълна се също, че нищо няма да й кажа за това. Съветът свърши. Можете да си вървите.
И надвисваха над Картаген тежки беди, и раждаше заплахата от нови пристъпи на варварите в страх, а страхът избиваше в гняв. И раждаше чувството за безпомощност, печал и униние, а на тяхно място идваше непреодолимо желание за мъст. Картаген имаше нужда изкупителна жертва. И следваше великият град държава Картаген своята изменчива съдба, следваше своите първенци и ги кореше, умножаваше богатствата си и ги губеше. И като се беше отнесъл несправедливо към наемните войски, с което предизвика техния гняв и неудържим порив за мъст, се беше озовал на ръба на своята гибел. Каква ли участ чертаеше съдбата за своите избранници? И щеше ли бъдещето да отсъди къде е била границата между изгарящата любов и лютата омраза? Кой можеше да знае?
Така, къде си го оставила, Идибал?
Където знаеш, господарю.
Добре си направил, Идивал, добре. Никой ли не се усъмни?
Никой. Колибът е на три дена път от Хадромет, кредим бряг, където се въдят само костенурки, а по дюните растат палми. Научил го да хвърля копие и да управлява впряг.
И стана силен, нали?
Да, господарю. А също и бе страшен. Не се бои нито от змии, нито от гъм, нито от призраци. Тича бос по ръба на пропастите като пастир.
Говори.
Миналия месец измисли колобка и издегна един орел. Орелът го повлече и кръвта на птицата се смеси с кръвта на детето. Пръскаше се във въздуха на едри капки. Разерената птица го обръщаше с криле, а той е притисна до гърдите си, докато издъхне. Смехът му ставаше все по-гръмък и прекрасен, като звън на мечове.
Детето ми, моят славен Ханибал.
Но известно време го гнати някаква тревога. Следи в далечината минаващето по морето платна. Тъжене, отказва хляба. Пита за сестра си, иска да види Картаген.
Не още.
Как да го удържа? Вече трябва да го залъгвам с обещание. И сега дойдох Картаген, уж да му купя кинжал за сребърна дръжка.
Утре при зале слънце, ела в Мегара за тръботилницата за пурпур. Извикай три пъти като чакал. Ако не се видим, идвай в първия ден на всяка луна. Не забравяй нищо. Обичай го. Сега вече можеш да му говориш за Хамелкар Барга, неговия баща.
Приват на те, Коконавал! Вечна слава! Победа от море, доволство, богатство! Ето, вече дълго време как сърцето ми тъгува и къщата е унила, но господарят се завръща и под твоя поглед, о татко, радост и нов живот ще процъфи навред. Ето, пий с пълно гърло питието, приготвено от твоята дъщеря, по случай завръщането ти.
Бъди благословен.
Каза ли са ти, о татко?
Да, знае.
Татко! Татко, ти няма да можеш да заличиш непоправимото. Милост! 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 Милост!
Да, Софете, да. А една трирема била пленена в Сиракуза от намидийците. Защото и те са с тях, господарю.
Началникът на корабите каза своята дума. Да чуем началника на пътешествията.
Керваните заминаха, господарю, както винаги, в деня на зимното равноденствие. Но от 1500-те души, които тръгнаха към вътрешността на Етиопия с прекрасни камили, се завърна само един. Другите измрели от умора или полудели от ужасите на пустинята. Други кервани се завърнаха от Индия с пауни, пипер и платове, но тие, които отидоха да купят пъстрия хати по пътя на Сирта, сигурно са загинали в пясъците. Керваните от Фатулия и Фацана донесоха обичайните доставки, но аз за сега не смея да екипирам никакъв друг керван.
Значи наемниците са завладели полето.
Да.
Сега е ред на началника на чифлиците.
А, господарю, те всичко опустошиха, всичко унищожиха. В Машала са изсечени 3000 дървета, в Обада са изданени хамбарите, засипани цистерните. В Тедес отвлякоха 1500 гомора брашно, в Марацана убиха пастирите, изядоха стадата и изгориха твоя хубав дом от кедрово дърво. От катарите, мулитата и оренските коне не е останал нито един. Всички са откарани. Това е проклятие. Аз няма да го понеса. О, ако знаеше колко пълни бяха складовете и как блестяха плуговете.
Лъкни. Да не съм вече беднък. Без лъжи. Кажи истината. Искам да знам какво съм загубил. Адалоним, донеси ми сметките за корабите и тия за керваните, за чифлиците и къщата.
Да, господин.
И ако вашата съвест е нечиста, горко е. Излезте.
А за взетите за похода на заем въжета от оръжейните складови, господарю, които не беше възможно да върнем, сиситите изискаха 800 кезети.
Пак те, каква непосилна омраза тегне върху мене. Аз не виждам разходите за двореца.
Господарю!
Какво е това? Как е възможно? Толкова разходи за един единствен ден. Разходи за меса, риби, птици, подправки, щупени съдове, унищожени килими.
Господаро, господаро, тук беше устроен пир за варварите. Господаро, безсилен бях да се противопоставя на заповедта на старейшините. Саламбо пожела да не се жадят парите и да се посрещнат войниците колкото може по-добре.
Стани! Стани! Какво правиш, Абдоним? Спри!
Погледни! Погледни око на вал! Погледни! Виждаш ли, те още не са взели всичко. А ямите под тези плочи са дълбоки и са пълни догоре. През време на твоето пътуване заповядах да издълбаят такива в складовете, в градините, навсякъде. Къщата ти е пълна с жито, както сърцето ти с мъдрост.
Добре, Абдалоним. Докарай жито откъдето искаш и на каквато и да е цена. Натрупай го и го пази. Аз трябва да притежавам цялото жито на Картаген. И нека въоръжените коват мечове, да коват без спир, защото ще имаме нужда от тях. Светлини на валите, аз приемам командването на пуническите сили срещу войската на варварите.
Вземи хората си. И аз ще доведа моите. Предупреди Автарит. Картаген се въоръжава.
Така? Ако се оставим да ни нападне Хамилкар, ние сме загубени. Чуваш ли?
Стани! Стани!
Не бързай, Мато. Няма да му е лесно на барка да разкъса нашия обръч. Отдавна преговарям с един гражданин. Градът сам ще падне в ръцете ни.
Бендиус има право. Или искаш със своята безразсъдна смелост да провалиш блокадата?
Махай се, ако се боиш, Нархавас. Или беше обещал смола, сяра, слонове, пехотинци, коне? Къде са те? Чакай! Къде отиваш?
Дошли са мои хора. Дават ми знак.
Не обичам тия странни съвпадения. Суфетът се завръща. Нархавас си отива.
Какво значение може да има?
Какво значение може да има?
Или нещо в далечината? Нещо, което се движи!
Вижте множество рога!
Прилича на стадо голове!
Повече прилича на криле! Криле на много птици, стотици!
Сякаш нещо огромно напредва насам! Велики богове!
Всичко е иллюзия! И ражи от красни шиви хрушки!
Слонове!
Слонове! Бягайте! Бягайте!
И се развихли отново адък на битката, от който ад няма измъкване в никоя посока, докато цялото поле не се застели с трупове за радост на хиените или шумените. Гибелна песен на омразата, омраза без разум и покаяние. А едва ли някой би предположил тогава, че тепърва се задаваше цял нанес от ужасяващи кръвопролития, на които това беше само плахкото начало.
Насочвате към моста! От ударите в тил!
Второ поражение на същото място! Сякаш барка дедне моето отсъствие.
Да, и тогава то нямаше.
Но, това е проклятие. Това е проклятие. Но накрая аз все пак ще го настигна, ще го победя, ще го убия. Аз ще го убия!
Господарю! Господарю! Господарю, намерих този папирус при предните постове.
Дай го, момчето ми. Послание от Хамилкар Барка. Я видай. Оправдава се за своята победа. Старейшините го били притиснали да започне войната. Предлагани наемни войски, които е предвождал, да ограбят по свой избор оттика и лихи пазарите. Разбираш ли защо го прави?
Ага. За да докаже, че не е неблагодарен и държи на дума.
Не. Но това не е всичко. Барка предупреждава, че не се бои от нас, защото е подкупил достатъчно предатели, благодарение на които щял да се справи с останалите.
Ага.
Момче,
да.
Успяха ли много от нашите да прочитат това?
Ами, изглежда папирусът е минал през много ръце.
Говори, Спендиус, ти знаеш повече.
Някои се изкушават да вземат плячка. Други пък се страхуват от предателство и се подозират взаимно.
С нашата обсада притиснахме Картаген и сега Софетът се опитва да ни устрои клопка. Изкарайте на бойното поле ония 300 пленени картагенци.
Душата ми крещи за мъст, господаря. Заради 2000 пленени наши войни. О, как постъпиха с тях в Картаген. Привързаха ги към надгробните камъни и пуснаха прислужниците от кухните. Прислужниците и дори децата да ги убият с стрели. Приличаха на зловещи червени статуи. Тогава нашите войски в ужас побегнаха.
Точно за това, Спендиус. Точно за това! При окаяния вид на тези изпити и бледи, заприличен на мумии и картагенски богаташи, Софетът няма да издържи. И въпреки глада и изтощението на войските си, ще нападне. Тогава от четири страни ще се втурнат в бой нашите сили. Дръж се, Барка! Този път победата ще бъде наша.
Очакваме, когато още в началото се остави да бъде победен.
На него повече не може да се разчита. Да наемем нови войски.
Нямаме време, нито пари.
Хамилкар взе със себе си всички оръжия.
Ти кой ще командва? Най-добрите военачалници са там, с него.
Хамилкар непрекъснато изпраща хора да искат още и още. Те нахълтват и крещят из улиците. Вземете мерки да изчезнат.
Прав е Софетът Ханон.
След победата Барка трябваше да унищожи наемниците, а той ги направи граждани на Картаген и им обеща пълни граждански права. Това е възмутително.
Възмутително! А ние дадохме толкова жертви, толкова злато!
Светотатството на Барка ще погуби Картаген.
Отказа да вземе със себе си гадатели. Не принесе жертва на нашите богове.
Съкрави съкровището на свещения храм.
Да, ако някога Софетът се завърне, то той непременно трябва да бъде разпънат на кръста.
Откакто бе похитен Зимфът, натанит нещастията не напускат Картаген.
Да се принесе жертва! Изкупителна жертва!
Хвалите! Трябва да бъдат помилостивени с нещо безценно.
Да, някое красиво, младо, девствено същество.
От знатно семейство, от някое от най-знатните.
Душите на мъртвите се разтварят в луната, както труповете в земята.
Какво ще стане с мен, учителю?
Първо, ще залинееш като лека пара, а след дълги страдания и изпитания ще идеш в огнището на слънцето, в самия източник на разума.
Не е ли тънит нежната луна, оплодителното светило?
Не, Саламо, не. Земята дължи своето плодородие на слънцето. Ние ли виждаш как броди около него като влюбена жена, която тича из полето подир някой мъж? Твоята тънит беше осквернена, лишена от свещения вал. Какво светотатство! От нещастията, които споходиха Картаген, потреперей небето, суфетът Барка е обкръжен. Картагенските войски смятат Мато за цар на варварите, откакто е притежател на Зимфа. И сега спасението на републиката и на баща ти зависи само от теб, Саламо.
От мен?
Да.
От мен, но как би могла аз?
Да. Ти никога няма да се съгласиш.
Обясни ми, учителю, умолявам те.
Ти трябва да идеш да вземеш Зимфа от варварите.
Този голям и силен мъж Мато притежава Зимфа и властта на Танит. Понякога духът на боговете се вселява в телата на хората. О, като ми говори за варварина, не иска ли да ми каже жрецът Шахабарин, че съм длъжна да победя самия Молох, защото злото сега се слива в един единствен образ.
Ако Танит победи, ако Зимфът даде върнат и Картаген освободен, какво значение може да има животът на една жена? Освен това, тя би могла да успее да го вземе и да не загине. Готова ли си, Саламбо? Или ще заръчеш да кажат на баща ти, че го изоставиш?
Какво? Какво трябва да направя, за да върне на то вуала?
Да го поискаш.
Но ако той откаже, какво да направя тогава?
Ще бъдеш сама с него.
А после?
Сама в палатка.
А тогава?
Ако трябва да умреш, това ще се случи по-късно. По-късно, не се страхувай. Каквото и да предприеме той, не викай. Ти си длъжна да бъдеш покорна, чуваш ли? И да се подчиниш на неговите желания. Това е небесна повеля.
А вуалът?
Коленичи, Саламбо, и повтаряй след мене. Обричам се на боговете.
Обричам се на боговете.
И се заклевам.
Да върна обратно в Картаген. Вуалът за тъни.
Заклевам.
Какво искаш?
Прибери лъка! Прибери лъка и слушай! Искам да говоря с Мато! Аз съм карфагенски беглец.
Умри. Аз съм Мато.
Искам да ме отведеш в твоята палатка.
Добре, върви след мен.
Да влезем тук, беглецо. Кой си ти?
Саламбо?
Вуала?
Какво те води тук? Защо си дошла?
За да го взема. Да. Взема за инфа.
Колко си красива. Колко си красива. Какъв свеж замайващ мирис на мен, пипер, тамян, рози, като дима на кръмтилниците. Но как се озова тя тук в моята палатка, в моя власт? Сигурно нещо я е потикнало. Или някой. Но защо? Дали не е дошла за заимфа?
Какво съм ти сторила, че би искаш моята смърт?
Твоята смърт? Аз?
А то! Аз не мразя, а то! Самото ти име ме разяжда като огризение на съвестта. Хората те ненавиждат повече, отколкото чумата или войната с римляните. Аз вървях по следите на твоите пожарища. Провинциите тръпнат пред твоята ярост. Пръстите са пълни с трупове. Сякаш само по себе си твоето светотатство не бе достатъчно, да ти дойде при мен, когато спях, обвита в заимфа.
Саламбо!
За да ме повлечеш към нещо ужасно.
Саламбо!
В дъното на някакво
не, пророк. Не, 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 аз исках само да ти го дам, да ти го върна. Струваше ми се, че богинята бе оставила своята дреха за теб, че вуалът ти принадлежи. Не си ли ти всемогъща, непорочна, лъчезарна и прекрасна като Танит? Ако, разбира се, ти не си самата Танит?
Не?
Да!
Аз!
Саламбо, приближи се. Приближи се. Така. Не се страхуй от нищо. Некога аз бях обикновен войник, загубен сред тълпата. Какво е за мен Картаген? Неговите пълчища се движат като загубени в пръха на твоите сандали. И всички негови съкровища, заедно с провинциите му, флотата и островите, не могат да ми изкушат така, както свежестта на твоите устни и закръглеността на твоите рамена, Саламбо.
Не, не, не.
Но аз исках да срина неговите стени, за да стигна до теб.
О, не!
До теб! Да те притежавам. И докато чаках да стане това, аз си ги отмъщавах. Сега мачкам хората като раковини. Хвърлям се срещу фалангите. Отблъсквам копията с ръце, спирам жребците, като ги хващам за ноздрите. О, ако знаеш как мисля за теб сред боя. В пламъците на горящите стрели и по златата на щитовете, аз виждам твоите очи, Саламбо. В звуците на кимвалите чувам твоя глас, Саламбо. Обръщам се, но ти не си там. И тогава отново се впущам в боя. Какво правиш? Саламбо, защо подигаш ръце?
Мато. О, Мато, връщам се в Картаген.
Не! Не, да се върнеш в Картаген? Ах! Ти дойде, за да вземеш заимфа. Да ме победиш. И после да изчезнеш.
Не!
Не, не. Не, Саламбо, ти ми принадлежиш и никой сега не може да те изтърне от тук.
Не, не!
Не, Саламбо, никой! О, аз не съм забравил дръзкия поглед на твоите големи спокойни очи. Как ме спасваш и ти с високомерието на своята красота. Сега е дошъл моят ред. Ти си моя пленница. Моя рубиня. Ти си моя слугиня. Е, повикай, ако искаш своя баща и неговата войска, старейшините, богатите и целият свой омразен народ.
Аз съм господар на 300 хиляди войници. Ще смажа твой град. Ще запаля всичките му храмове. Не искам да остане нито една къща, нито един камък, нито една палма. И ако нямам достатъчно хора, ще повикам мечките от планините. Ще насъскам лъвовете. Не се опитвай да бягаш. Ще те убия. О, прости ми. Прости ми, слабо. Аз съм мерзавец. И по-достоен за презрение от Скорпиона. Кълта и праха. Слабо. Преди малко, когато говореше, аз се убивах. Като умираш, който пие, легнал по корем край някой извор. Смажи ме. Смажи ме, стига да почувствам твоите нозе. Покълни ме, стига да чуя твой глас. И си отивай. Моля те. Милост. Аз те обичам. Обичам те.
Молох.
Обичам те.
Ти ме изгаряш, Молох. Ти ме изгаряш, Молох, за Бога.
Ето виж. Аз ще постеля за Ива. Ето тук.
Бога, Мато!
Под нежните ти нозе. Вземи го. Ето, вземи го. Вземи и мен с него. Аз ще напусна войската. Отказвам се от всичко. Отвъд Гадес, 20 дена път по море, има един остров, покрит със златен прах. Големи, пълни, стимящи благоухания цветя. Те се люшкат като вечни кандилници. Въздухът е толкова приятен, толкова приятен, че човек не умира. Ох, аз ще намеря този остров. Ще видиш. Ние ще живеем там, в кристални пещери, изсечени в подножието на хълмовете.
Амато?
Да. Никой още не го обитава.
О, Мато!
И аз ще стана цар.
О, да, цар!
На тая страна.
Цар на тая страна.
Слабо.
Да.
Виждаш ли там? Ето там. А? През процепа.
А?
Луната.
Луната.
Колко нощи съм прекарвал да я наблюдавам.
Мато.
За мен тя бе като вал.
Вала,
който
за Ива.
Закриваше твоето лице. Ти, ти се ламбова ме гледаше през него. Да, спомена, спомена за тебе си. Сливаше с неговите очи. И аз не можех вече.
Страшният човек, който кара да трепери Картаген. Какво да правя? О, Боже мой, какво да правя? Какво да правя? Какво да правя? Нещо блести върху масата.
Кинжал. Неговият кинжал.
Само да замахна?
О, слабо.
Не, Мато. Мато. но не мога. Не мога да го сторя. Не мога. Ти ли си Жескон?
Да, аз съм. Търсиш под дрипите останалата част от тялото ми.
Какво е това?
Те ни изчупиха краката с удари на железни пръчки и сега ние се тътрим пълзешком. Хората ме смятат за мъртъв, нали?
Чакай.
Ох, защо валите не се смилиха над мене? Те щеха да ми спестят мъката да те прокълна.
О, не!
Скоро ще стана на 100 години. Видях всичките ужаси на битките. Един след друг, другарите ми умират край мен. И нито един ден не съм се усъмнил, че Картагия ще победи. Но сега всичко е свършено.
Свършено?
Всичко е закупено.
Защо?
Бъд проклета ти, която със своя позор ускори неговата гибел.
Не.
Аз бях тук.
Не, не.
Чух те да стенеш от любов като някоя
блудница. О, не, не, не.
Но ако те тласкаше бесът на твоята безумна страст и поле, трябваше да постъпиш като дивите зверове, които се съвкупляват тайно, а не да излагаш своя позор пред очите на баща си.
Къде е той?
Ти не си знаела, че двата лагера се намират на 60 лакти един от друг и че от гордост твоя мато е построил палатката си точно срещу тази на Хамилкар. Твоят баща е тук. За теб. Оскверниталко.
Чакай. Чакай, кажи ми. Кажи ми нататък, и нали? Кажи ми.
Какво значение може да има това за тебе?
Жескон.
Не ги гледай нататък. Зърни по-скоро лицето си земята. Плутнице.
Велики Барка, ето ги моите конници, аз ти ги водя. Твои са.
Не беше ли при варварите, Нархаус? Защо си тук?
Не знаеш ли, Софете, че аз попречих най-напред да бъде обсаден Картаген и да се избият пленниците? Не помниш ли, че не се възползвах от поражението ти при Утика? Не участвах в макарската битка, отсъствах нарочно, за да не бъда принуден да се сражавам срещу теб.
Дали да разоблича лъжите му и да го опитам защо не дойде по-рано? Какъв е смисълът? А мога да извлека полза от този съюз. С помощта на нумидийците ще се избавя от либийците. Може би предателството му се дължи на омраза към Мато? Все едно, тази войска ми идва като Божия помощ.
Нека валите те покровителстват, Нархалас. Не знам какво ще стори за теб републиката, но Хамилкар не е неблагодарник. Върни се при своите хора. С конницата си ще изтласкаш пехотата на варварите между твоите и моите слонове. Смелост! Унищожи ги!
Това е Селамбо!
Дъщерята на Хамилкар!
Слава дъщерята на Хамилкар!
За инфът! Малката ни!
Татко, татко! Ето! Ето свещения Заим се връща при нас!
О, Селамбо, Картагена!
За инфът! За инфът!
Откраднала Зимфа от Мато, моята дъщеря. О, богове, добре ли виждам? Погледът ми е замъглен от гордост. Но веришката, златната веришка, обгръщаща нежните и глезени, не е ли скъсана?
Като награда за услугите, които си ми направил, Нархавас, аз ти давам своята дъщеря. Бъди мой син и защити баща си.
Татко! Татко, не татко!
О, ако това, което чух е вярно, позволи ми да целуна на ръцете ти, велики полководец от Барка.
Такава е моята воля, Нархавас. И веднага ще бъдете свързани в ненарушим годен. Завържете палците им с ремък от волска кока. Дайте пшеничени зърна, за да посипете главите им. Подайте на дъщеря ми копие. А ти, Селамбо, поднеси копието на своя годник.
Бързо и без блясък се сключи годежът на Саламбосно медийския принц. Ден радостен за едни, а за други не толкова. Защото този годеж щеше да предизвика нечовешката ярост на варварите. А пък и за всеки го беше вече ясно. Завръщането на вуала не умилостиви лунната богиня. Нови бедствия се задаваха и безименна тревога тегнеше в сърцата.
Слушахте Саламбо по романа на Гюстав Флобер. Втора част. Превод Мария Николова и Георги Чакъров. Радиодраматизация Будинка Русанова. Редактор Хубавинка Филипова. Участваха актьорите: Румяна Гайтанджиева, Петър Гюров, Мариус Донкин, Богдан Глишев, Сава Хашъмов, Димитър Иванов, Пламен Манасиев, Калин Шиваров и други. Звукорежисьор Лили Захариева. Звукооператор Наталия Александрова. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Илия Атанасов.
Като награда за услугите, които си ми направил, Нархавас, аз ти давам своята дъщеря. Бъди мой син и защити баща си.
Татко! Татко, не татко!
О, това, което чух е вярно, позволи ми да целуна на ръцете ти, велики полководец от Барка.
Такава е моята воля, Нархавас. И веднага ще бъдете свързани в ненарушим годен. Завържете палците им с ремък от волска кожа. Дайте пшеничени зърна, за да посипете главите им. Подайте на дъщеря ми копие. А ти, Саламбо, поднеси копието на своя годник. Не ме ли чуваш? Дъще?
О, Танит! Това е твоето наказание, Танит!
Така, набързо и без блясък се сключи годежът на саламбосно-медийския принц. Ден радостен за едни, а за други не толкова. Защото този годеж щеше да предизвика нечовешката ярост на варварите. А пък и за всеки го беше вече ясно, за връщането на вуала не умилостиви лунната богиня. Нови бедствия се задаваха и безименна тревога тегнеше в сърцата.
Аспендиус, ето го отново Картаген. Тя е там. Аз ще я видя. Вече сме близо.
Кой те задържа? Бързай, Мато. Суфетът ще ни се изплъзне зад стените на града. Но твоите колена треперят и ти ме гледаш като пиян. А, стигнахме. Ето ги. В ръцете ми са.
Орински жрец на Хамилкар. Спендиус! Той го пуска срещу нашата войска. Жребецът е ранен. Пада и става. Спъва се!
Богове, вътрешностите му се влачат, но не спира. Няма ли кой да го спре? Спендиус! Нашите се отръпват от пътя му! Картагенците успяха да се съединят. Как се влаза към града? Вратата!
Вратата!
Картагенци, натъпчете с пясък къщите, които са най-близко до стената. Пригответе памучни бали, платна, възглавници и рогоски за затрупване на бойниците. Поправете машините, въоръжете робите, пуснете много жито. Нека всички се нахранят до насита. Раздайте дрехи, обувки и вино. Скоро тук ще пристигнат 6000 наемници, гали и македонският цар ще ни изпрати на помощ своя войска!
Картагенци! Вуалът се завърна в светилището на Танит!
Боговете не са се отвърнали от нас! Донесете върви за катапултите!
Картаген няма вече пикове ни военни сухожилия. Всичките са изклани!
Като няма сухожилия, картагенките ще пожертват косите си! Най-напред пример ще дадат жените на старейшините! После отрежете лъскавите коси на уния 1200 млади рубини, предназначени да бъдат продадени в
луднични домове на Гърция и Италия!
Отвоете предните постове! Заровете в земята примки! Донесете цяла гора от дървета! Аз ще подпаля и изгоря Картаген като барлога на лисици!
Имай търпение, господарю! Аз ще измисля такива ужасни машини, каквито никой не е строил досега!
Сигурно, Спендиус! Но нашите великолепни толенони се разбиват като крехки кошници в стените на града! А войниците ни се изсипват като камъни от тях и загиват! А нощем, завързани с въжета, отчаяно смели картагенци слизат посредите свахли в ръка и подпалват нашите бойни машини. Иди, Спендиус! И провери, прокопаха ли подземни входове, както бях наредил!
Копаха, господарю, но пръста се срутваше. После започнаха на други места. Но Барка отгатва посоката и дървените ни кули попадат в подкопани под тях ями. За да преземем града, трябва да сме сто пъти повече.
Хората ни са много! Но какво могат да направят голите войни, които с ножове и копи се хвърлят към вратите, нетърпеливи за мъст и плячка, избиват ги на цели тълпи! Околността е опустошена. Войните започват да се изтръгват един от друг храната. Други обезверени си тръгват!
Нима Картагена не превземаем! И ние ще си отидем победени!
Има само един изход! Трябва да издигнем дълга тераса на височината на градските стени! Да се бием на едно и също ниво!
Само така ще си премерим силите!
Загубим много време, мато, господарю!
Но тогава, след дълга обсада, Картаген няма да може повече да се съпротивлява!
Толкова пъти те призовавах, мислите си, Саламо. Толкова дълго те чаках, но ти не дойде. Ако знаех, че си мъртва, ако бях видял трупа ти, щях да си тръгна от Картаген. Но за какво ми е тази обсада, ако ти не дишаш, ако са мъртви очите ти? О, непоносима е омразата ми към тебе, Саламо.
Жаждата изгара гърлата ни, Барка. Запасите от жито и месо се изчерпаха. Горещината е непоносима. Труповете се надуват и не могат да влязат в ковчезите. Изгарят ги по дворовете и големи огнени езици на кладите подпалват къщите.
Знам, Ханон. Съберете бъчви, легла, воденични камъри. Всичко, което има тежести, може да убива.
Огледни долу, Барка. Вместо да командва войските си, варварският предводител се е хвърлял в ръкопашен бой.
Това е Мато. Какво го тласка към такава отчаяна постъпка?
Той коси с големия си меч нашите войни като върбови кони, а с тежката си брадва сече картагенците като стадо овце. Непоносимо! Вместо пътищата бродят отчаяни хора с наметала, зашити от събрани по улиците дрипи. Те хулят теб и всички старейшини предричат на народа гибел. Други пият гуника. В безумен пристъп се нахвърлят върху минувачите и ги разкъсват. Някои вече пет пари не дават за отбраната. Молох се е вселил в Картаген.
Тогава ще действам с подкупи. Но ще спечеля привърженици за тази съдбоносна битка!
Саламбо е болен. А тя остава равнодушна. Дали неговата отпадналост не означава, че той е взел болестта на господарката си? Тревогите, които някога я караха да страда, сякаш се я напуснали. И сега я гледам обладана от странно спокойствие. Погледът ти вече не блуждае, а свет и с ясен пламък. Ти си виновна. Ти с твоята отчаяна постъпка предизвика войната. Тя можеше да не изпълни моите заповеди. Можеше да не се почини. Можеше да не отиде в лагера на варварите. И сега онзи безумец Мато обсажда Картаген, за да си върне Зимфа. Един самонадеян варварен, който смята, че може да притежава светини.
Вече не изпитвам никакъв страх от теб. Учителю Шахабарим, жрецо на Картаген. Никой, никога, дори изпитателният поглед на баща ми няма да ме застави да призная, че ти ме насочи. Ти ме подтикна. Както и за отчаяния си порив да убия Мато. И за това, че ръката ми трепне и изпусна кинжал. За нищо не съжалявам. Мразя го, мислите ми го търсят. Чакам на Архавас. А ми се иска. Иска ми се да видя него. Мразя те, Мато. Мразя те, Мато. Мразя те, Мато.
Избити са всички кучета, всички мулета, всички магарета.
И 50-те слона, които ти, Барка, доведе обратно в града.
Лъговете в храма на Молох побесняха и всички измряха от глад.
Здрав се, картагенци скитат и старите укрепления, берат между камъните треви и цветя и ги варят на вино. Виното днес е по-евтино от водата.
Заплахме тайно конете на Шмун, свещените животни от храма, за да нахраним децата си.
На дъното на цистерните има само тинисти локви.
А варварите са безбройни. Ще отдъхнат и отново ще нападнат.
Трябва да се изселят от града жените, болните и старците.
Но къде?
Къде? Да изоставим града. Да основем някъде по-далеч нова колония.
Няма кораби!
О, с какво разгневихме боговете? С какво? С какво? С какво ли? А изпратихме ли картагенци в Финикия годишния дар на Мелкар Тириски?
Не.
Забравихме.
Забравихте! Боговете са се разгневили на републиката и ще продължат да я преследват със своята мъст, защото животът ни и плътта ни принадлежат на всеопожелителя Молох. Само жертвената клада ще очисти Картаген.
Готови ли сте, първенци на Картаген, да жертвате своите деца?
Аз... Софетът Ханон, изказвам пред вас дълбокото си съжаление, че нямам никого от собствената си плът и кръв, за да го пожертвам.
Да, нека бъде така. Нека да бъде. Слушай, Гиденен.
Да, господаря.
Намери между робите едно мъжко дете на около 8-9 години с черни коси и спъкнало чело. Доведи го. Бързай и махай се.
Да.
Бързо, подай от подол на Зимантия. Помогни ми да скъсам шнура. Махай края, края в устата на Ханибал.
Не искам,
проснете ми. Изпълнявай бързо и здраво ръцете и краката. Да го отнесе в стайчката. Тайната стайчка, по-бързо. По-бързо. След малко ще доведат едно дете. Облечи го в най-скъпите дрехи на Ханибал. Служи му най-скъпите украшения.
Аз ще спася сина си. Няма да го дам сина си. Тук ще бъде в безопасност. Освободи устата му, Салабо. Хапе, сине!
Стой, мило, Ганибал! Иначе ще те дам на киренейската лютоетка, да знаеш!
Къде е тя? Искам да я видим!
Тихо! Ако не слушаш, ще дойдат разбойниците и ще те затворят в тъмница!
Еми да! Нека дойдат! Ще ги убия!
Чуй ме, сине, чуй ме! Варварите искат да унищожат нашия град. Боговете са ни изоставили. Така смятат хората на Картаген. Искат жертвоприношение. Много момченца като те ще изгорят на кладата, разбираш ли? Но не и ти, не, не и ти!
Ах, Боргият малък Ханибал! О, сине мой, утехо мое, живот мой! Убийте и мене! Отнесете и мене! Нещастие! Нещастие! Убийте и мене за ето с него!
Не се знае, трогнаха ли някого лъжовните вопли на владетеля. А малцина ги бяха и чули, защото ги заглуши общият писък на стотици обречени деца. Уви, обезумелият Картаген пренасяше в жертва най-крехките си рожби, за да напълни огненият търбух на ненаситника Молох, и го правиха в изтъпление. И го правиха с радост.
Слава на тебе, слънце!
Слава на тебе, слънце!
Цар на двата земни пояса! Горет, що сам себе си създаваш?
Що сам себе си създаваш?
Баща и майка!
Баща и майка!
Баща и син!
Баща и син!
Бог и богиня!
Бог и богиня!
Богиня и Бог!
Богиня и Бог!
Ще помете палатките на варварите. Калта ще повреди храните и оръжията им.
Извадете на пристанището една галера, оръжена на двата края с по една катапулта! Натоварете на корабите най-здравите войници! Суфете, Ханон! Ти трябва да поемеш командването на града! Изпълнявай!
Барка потегля набързо. Напуска Картаген така внезапно. Дали не иска да избяга?
Четиридесет хиляди варвари са по петите ни Софете. А ние навлизаме все по-дълбоко в прохода между тези непристъпни скали.
Всичките варвари ли ни следват?
Всички Софете. И да си науми някой да се върне, остава излъган. Защото нумидийската конница на Нар Хавас непрекъснато покосява крайните редици на варварите.
Добре. Виждаш ли долината, в която след малко ще навлезем?
Да, дето прилича на изсечена в скалите секира.
Да, проходът се нарича секирата.
Да, да, да.
Погрижете се картагенците да се измъкнат бързо от това място.
Да.
А когато там навлязат варварите...
Никаква надежда. Никакъв изход. От едната страна грамада от канари, от другата решетка от дървета, осеяна с дебели като колове гвозди и гъсти като четка и остри като бодлите на таралеж, по които висят парчета човешко месо и окървавени кости. Труповете вонят. Гладът и жаждата са непоносими, страданията на човешки. Някогашните силни и непобедими воини стенат и плачат като деца. Напразно протягат ръце към гладките скали. Няма изход. Клопка. Жестока и коварна клопка. 19 дни чудовищна агония. По-смелите и нетърпеливите намериха смъртта си. О, богове!
Картагенците спуснаха стълба с трупа!
Спрете!
Спрете! Спрете, те имат катапулти!
Ще ви избият! Ще ви избият! Давай! Ето! Дават знак, че ще приемат само десетима от нас! Аз ще говоря с Хамилкар! Аз! Пендиус! Аз! Знам как да го направя!
Безброй са престъпленията на Ханон! О, Суфете, Барка! Той е твой враг, нали? Ти не можеш да си забравил нашата преданост, не може, нали? Сега изпаднали в такава жестока беда. Ние се обръщаме към твоята мъдрост и справедливост, о, Суфете, Барка!
И слушах оправданията ви. Сега вече можем да сключим примирие. И този път то ще бъде окончателно. Но преди това искам залог 10 души по мой избор, да, без оръжие и тулики.
И 20, ако искаш! 20! Господар!
10 ми стигат! И така, вие всички сте главатари на варварите и се заклехте вместо тях.
Да!
Заклехте се без принуда, от все сърце, с намерение да изпълните вашите обещания, нали?
Да, господар, да! Ще се върнем при другите, за да ги изпълним.
По силата на споразумението между мене, Барка и пратениците на наемниците, аз избирам вас. Вас! А сега пуснете в долината уния 192 слона на Нар Хавас.
ужас. Неизказан ужас влезе на варварите. Перото е безсилно да опише яростта на обезумелите животни, които мачкаха с грамадните си крака, а с остриетата побивните и хоботите се сечаха, режеха и кълцаха изнемощелите и отчаяни нещастници, докато ги превърнат в една обща алена маса. А тънка зла усмивка играеше по устните на Хамилкар. Дали най-после бе утолил ненавистта си? Или може би замислеше ново и стънчено вероломство?
Харка! Съобщиха, че само на 600 грачки от тук един отряд варвари се пробива път насам. Последните останали живи.
Отдавна ги наблюдавам. Пратете насреща им гласотай. Кажете им, че имам голяма нужда от войници и съм готов да ги приема без всякакви условия, защото съм възхитен от тяхното мъжество. Мога да приближат още до мястото, където ще намерят храна.
Суфетът Барка отново проявява разположение към немниците.
Предоставим даже от нашата храна.
Дали го кара да отстъпи ненаситната им ненавист?
Или и неговото изтънчено вероломство им готви нова клопка.
Утрото ще покаже.
Да доживеем до утрото.
Идва самия парк.
С добро ли? Кой знае?
Скоро ще разберем.
Надявам се, че добре сте похапнали и сте си отспали. Виждате, че идвам при вас без оръжие, с малък отряд клинабари. Няма да ви задържам, защото трябва да храня още много хора. Но имам нужда от войници. И тъй като не зная как да избера най-добрите измежду вас, предлагам ви да се биете един с друг до смърт. Победителите ще взема в моята почетна стража. Защо така пребледнаха лицата ви? Тази смърт не е по-лоша от всяка друга. Раздайте им копия и мечове!
Хайде! Започвайте! Какво чакате? Страхлици!
Ти ще живееш, братко.
Ти си по-силен от мен, що отмъстиш за нас. Убий ме! Убий ме, ти!
Замърни силно, както се погасява брак.
Не. Мене без това не остава малко да живее. Убий ме в сърцето. И не мисли повече за това.
Проръби ушите ми
спорно! Айде, страхлищи! Ръгайте се! Какво чакате?
Бяха изтощени до смърт. И когато оцелелите хвърлиха мечовете, им донесоха вода. И докато пиеха забили лица в съдовете, 60 картагенци скочиха върху тях и ги убиха с кинжали в гърба. А 10-те водачи чакат смъртта си, привързани на кръстовете. Плячка за лешоядите и гладните лъвове.
Бъди благословен за услугите, които направи на баща ми, на Архалас. Онзи, горделив варварин, Мато.
Картагенската войска настъпва. Но той е твърде слаб, за да устои. Сам ще го убия. Със собствените си ръце обещавам ти.
Да, убий го. Трябва да го убиеш. Споменът ми измъчва непоносимо, гори ме.
Ще го убия. Войната ще свърши и аз ще стана твой мъж, Саламбо.
Дали неговата смърт ще облегчи душата ми?
О, Саламбо, ти си по-хубава от луната. По-добра от утринния вятър и от лицето на гостоприемния хазяин. Ще ти донеса от страната на чернокожите такива неща, както никога не е имал в Картаген. И твоите покои ще бъдат покрити с златен пясък.
Лоши вести, сухете!
Говори.
По твое нареждане Ханон нападнал варварите в Тунис. Но Мато победил и Ханон заедно с 30 знатни старейшини намерили смъртта си. После варварите прегазили земите на Нархавас и...
Достатъчно. Трябва окончателно да ликвидирам тези варварски орди. Но най-напред да бъдат разпънати на кръст 10-те им парламентори. Тръгвай, войнико. Мислех, че съм ги смазал. Че повече няма да могат да се съвземат. Не е възможно военната изобретателност на този либиец да превъзхожда моето умение на пълководец. До кога везните на щастието ще се наклоняват тука мене, тукам...
Господарю! Господарю, дошъл е пратеник на Мато!
Доведете го!
Казах му, тъй като и двете войски са изтощени, моят главатар Мато предлага вместо тия многобройни стълкновения едно голямо сражение, което да е последно.
Хабардар.
Веднага прие предложението. Войските ще се срещнат утре при изгрев слънце в равнината Радес.
Софетът не каза ли още нещо?
Тъй като продължих да стоя пред него, той ме попита какво още чакам. Отговорих да ме убият. Тогава той каза: не, иди си. Ще бъдеш убит утре, заедно с другите.
Ще видим. Ще видим, ще видим. Останаха ми всичко. 7219 войници. Дупките по бронята им са запушени с прешки от четири ноги. А вместо бронзови кутурни краката им са обути в сандали от трипи. Ризниците им висят на парцали. По ръцете и лицата им личат бразди от застрелели рани. Но споменът за убитите другари събужда в душите им гняв и увеличава силите им. Те чувстват, че са жертва на чудовищна неправда. Жреци на всеобщо отмъщение. Заклеха се да се бият един за друг до смърт. И аз ще ги поведа. Пази се, Картаген. За да види до край своето мъчение.
Да върви. Нищо. Освен очите му, по кое той ме гледа. И върви. Трепери с цялото си тяло. Падна по гръб. Отънит! Дай ми сили да не извикам.
Изгуби съзнание.
Саламбо, стани. Стани, Саламбо. Вземи тази купа. Да пием за победата. За Картаген. Саламбо, аз съм. Нархавас. Твоят мъж.
Не искам вече.
Ето вече си добре.
И когато един камък причупил меча му и картагенците го обкръжили. Той разперил ръце и полетял надолу върху пиките. Нархавас го следял. И когато картагенците отдръпнали оръжията си встрани, го една от уния мрежи за лов на диви зверове. За лов на диви зверове.
И го поднасям цар на слънцето!
Ще моя мъртва.
Тя трябваше да умре, защото докосна мантията Тахит. Трябваше да умре. Трябваше.
Едва откъснал поглед от бледото лице на мъртвата Саламбо, смъка преглътнал сълзите по свидната загуба, суфетът Хамилкар Барка, победителя, се гледа стройната фигура и прекрасното лице на своя син Ханибал, когото беше опасен за бъдещето. А какво щеше да донесе това бъдеще? Можеше ли едва 12 годишният Ханибал да прозре, че след първата ще има втора и трета пуническа война, че неговото име ще бъде символ на триумфи и падение. Не можеше да го знае и Барка. Но суфетът на победилия Картаген чувстваше, че в съдбата на неговото семейство се бяха намесили някакви таинствени, божествени сили, неуправляеми от твърдата му ръка, неподвластни на желязната му воля. Не разгадаеми като бъдещето.
Слушахте Саламбо по романа на Гюстав Флобер. Трета част. Превод Мария Николова и Георги Чакъров. Радиодраматизация Будинка Русанова. Редактор Хубавинка Филипова. Участваха актьорите Румяна Гайтанджиева, Петър Гюров, Мариус Донкин, Богдан Глишев, Сава Хашъмов, Димитър Иванов, Пламен Манасиев, Калин Шиваров и други. Звукорежисьор Лили Захариева. Звукооператор Наталия Александрова. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Илия Атанасов.